Bună seara și bine ați venit la cea de-a treia conferință, care îl are ca invitat pe părintele Nicolae Tănase. Tema conferinței se intitulează Noaptea Nunții. Și îl rugăm să ne spună câteva cuvinte de folos, de învățătură în această seară.
Trăim într-o lume care nu este o lume normală. Și noi încercăm să fim normali. De aceea, atunci când facem lucruri obișnuit, celor neobișnuiți li se pare că facem lucru deosebit. Tema pe care dumneavoastră ați fixat-o este o temă pentru ca să vină aici mulți. Mulți. Și tineri, și mai puțin tineri, și mai în vârstă, mai ales că înțeleg că la ora asta în oraș sunt mai multe manifestări, că așa e spre toamnă și în începutul ierni. Tema este interesantă în măsura în care dorim să o tratăm și să o înțelegem. Până să tratăm însă tema, să spunem câteva lucruri despre vremurile pe care le trăim. Așa cum am zis, anormalitatea încearcă să pună stăpânire pe oameni. De aceea oamenii normali sunt din ce în ce mai rari. Ce înseamnă om normal? Putem da definiții sau alte lucruri putem spune despre normalitate, dar pentru noi creștinii și pentru noi creștinii ortodoxi în special, normal înseamnă a avea o viață omenească și o viață dumnezeiască, în sensul de viețuire. Să viețuim dumnezeiește și omenește. Omenește mâncând și bând și făcând cele ale corpului și dumnezeiește lucrând la mântuirea noastră. Există o tendință continuă ca viețuirea, conceptul de viețuire dumnezeiască să fie, să acopere viața obișnuită, viața noastră biologică. Și lucrul acesta creează o discordie în cele două gândiri și atunci nu este bine. De aceea tema pe care dumneavoastră ați fixat-o este o temă care nu vrea altceva să facă decât să ne determine să înțelegem că Dumnezeu este prezent în toată viața noastră, inclusiv în intimitatea noastră. Vă spuneam altădată, care ați mai fost pe aici când am mai venit eu, că dacă prin parc te întâlnești cu doi tineri care se țin de mână și îi întrebi, este Hristos între voi? Atunci imediat își dau drumul de mână. Imediat nu se mai țin de mână. De ce? Pentru că li se pare că întrebarea se referă tocmai la poziția lor. Asta înseamnă că ei nu sunt conștienți de prezența lui Hristos în prietenia lor. De mai multe ori am vorbit despre familie, de mai multe ori dumneavoastră ați pus întrebări referitoare la relațiile care există în familie, care preced întemeierea familiei. Și e bine să reamintim că o fată se pregătește pentru măritat de când se naște și mai înainte de a se naște, din pântecele mamei ei. Și mai înainte să fie zămislită, se pregătește. De ce? Pentru că ea, ca orice om, este, să spunem așa, produsul a doi părinți, a patru bunici, a opt străbunici, a 16 răstrăbunici, a 32 de răstrăbunici și așa mai departe. Și atunci nu ne este indiferent nouă cum trăim și ce facem, pentru că toate au repercusiuni asupra copiilor noștri. Datorită vieții în care sistemul acesta de viețuire în care, din păcate, am pătruns și suntem siliți să facem față acestei nebunii, pentru că nu se poate numi decât așa, când liturgia nu mai este centrul vieții noastre, și dacă vrem, pentru că trebile ne sustrag de la liturgie. Rugăciunea nu mai este o obișnuință. Viața de binefacere, lucrarea de binefacere către aproapele nostru este așa sporadică. Avem foarte multe lucruri pierdute din această pricină. Spre exemplu, citeam, poate și dumneavoastră ați citit, este foarte dur faptul că părinții nu mai au timp să stea cu copilul în brațe. Aspecte de igienă și protecție sanitară și celelalte din spital influențează foarte mult viața noului născut. Pentru că mama naște și imediat îi se ia copilul. Nu îi se dă nu știu cât timp copilul, apoi îi se dă din când în când copilul pentru a-l alăpta, iar dacă nu-l alăptează, îl vede numai la anumite ore. Despărțirea pe care nu ne putem plânge că nu este dură prin naștere. Despărțirea copilului de mamă este un aspect demn de luat în seamă, demn de studiat. Sigur că apoi copilul vine la mamă, dar copilul, cine a putut să observe asta, este încruntat, este speriat, el se liniștește greu, vine dintr-un mediu, un alt mediu. Și Sfinții Părinți fac comparația aceasta, că noi trecem din viața noastră pământească în viața de dincolo prin moarte. Cum copilul din pântecele mamei vine la viața aceasta prin naștere și plânge pentru că nu știe ce l-așteaptă. Sunt multe aspecte de studiat, dar toate se pot discuta în măsura în care vrem să înțelegem felul în care Dumnezeu ne-a creat. Revenind la tema noastră, e bine să spunem că mai multe puncte de sudură fac o căsnicie fericită pe care toată lumea și-o dorește. Și urările sunt așa. Îți doresc căsnicie fericită. Așa urăm mirilor. Altădată le spunem casă de piatră, adică solidă, rezistentă, considerând căsnicia ca pe o casă. Prietenia dintre un băiat și o fată este un punct al sudurii. Înțelegerea care urmează acestei prietenii, hotărârea lor, este alt punct de sudură. Mergerea la părinți, prezentarea la părinți, a băiatului respectiv, a fetei, vizitele părinților, cuscrilor, sunt alte puncte de sudură. După aceea, nunta în sine, taina Sfintei Cununii, este cel mai puternic punct de studiu. Urmează un alt punct de sudură, noaptea nunții, de care foarte puțin vorbesc. Nici oamenii de știință, nici biserica nu tratează cu toată seriozitatea lucrul acesta. Mai urmează apoi luna de miere, care tot din păcatul nebuniei vieții de care v-am spus, nu mai e lună, e săptămână și nici atât măcar. După aceea urmează anul, un an, sau primii doi ani, sau primii ani de căsnicie, care înseamnă sudură puternică. Pentru că oamenii se îndrăgostesc, iubesc și iar se îndrăgostesc. Și iar iubesc și iar se îndrăgostesc. Știți teoria asta. Fără aceste suduri, cu atenție urmărite, căsnicia nu poate să fie fericită. Și ne dorim așa de mult o căsnicie fericită. Cei care nu au o căsnicie fericită, ei pot mărturisi câtă dorință au avut și au de a fi, de a avea o căsnicie fericită. Uneori fetele întârzie să se mărite, pentru că tot gândesc cum să fie căsnicia lor fericită. De aceea unele fete întârzie și unii băieți întârzie, pentru că tot își fac planul, tot gândesc cum să fac să fie căsnicia mea fericită. Și atunci vom spune că prin taina cununiei se împărtășește puterea lui Dumnezeu, harul Duhului Sfânt, celor doi, pentru a putea viețui împreună. Acolo ne rugăm, dă Doamne ca robul Tău acesta să fie cap soției sale, precum și roaba Ta aceasta să fie supusă bărbatului său. Lucru adesea neînțeles, nici de mire, nici de mireasă. Pentru că a fi cap este un dar. Nu poți să fii cap oricum așa. Este un dar de la Dumnezeu, acest dar. Și a fi supusă, nu în sensul robiei, bineînțeles, este tot un dar. Este diplomația cu care, de fapt, femeia conduce casa, conduce familia. Împlinirea este scopul principal al căsătoriei. După aceea nașterea de fii, după aceea întrajutorarea, împlinirea prin iubire este scopul prim al căsătoriei. Desigur, nu știu ce vă așteptați să discutăm în seara aceasta. Oricum, că ați venit, e clar că afișele v-au adus. Este important, dacă aveți o imagine clară despre ce va să fie cei necăsătoriți. Și e la fel de important ca cei căsătoriți să priviți și să analizați în toate aceste puncte de sudură unde sudura n-a fost bine făcută. Ce nu am făcut? Nu ne-am cunoscut de ajuns? Prietenia a durat prea puțin? Nu am fost atenți la cununie, la slujba care s-a făcut chiar pentru noi? Am fost prea bucuroși și n-am trăit momentul? Preotul s-a rugat pentru noi, ne-am cununat și noi n-am simțit asta. Ne-a unit și n-am simțit fiorul unirii. Ce s-a întâmplat? E ceva care n-a mers? Dacă este, trebuie reparat, în măsura în care mai poate fi reparat. De aici căsniciile nefericite. De aici idei aiurite, preluate din Occident și destul de mult înghițite și de noi românii. Căsătoriile de probă. De aici, discuțiile despre sex pe toate drumurile. De aici expresii nepotrivite. A face sex, a face dragoste. Expresii nepotrivite, ele n-au nimic comun cu viața conjugală. A face sex nu înseamnă că ești un om echilibrat. A face dragoste de asemenea, expresia nu ne conduce la ideea sănătoasă. Cine suntem noi în 2003? Cine vom fi în 2004? Cum ne vom prezenta? Cât ne vom perverti? Cât vom mai putea rezista? Dumneavoastră care veniți la conferințe, sunteți niște oameni echilibrați. Asta cred că este un semn acest. Cât o să mai puteți rezista? Pentru că viața noastră este frumoasă. Pentru că noi înșine cunoaștem calea, dar în această nebunie cât vom mai rezista? Și atunci este cazul să ne ferim ochii, să ne ferim auzul, să ne ferim simțurile de tot ce este rău, de tot ceea ce este murdar, de tot ceea ce nu face cinste nouă, ne afectează demnitatea și ne conduce apoi în căsnicie la diverse aspecte bolnave. Ne îmbolnăvim în timpul căsniciei de diverse boli. Boli ale sufletului, boli ale psihicului. După aceea, aspecte fiziologice și celelalte. Gândirea noastră despre nașterea de copii, gândirea noastră despre când putem să primim un copil, auzi adesea lucrul acesta. Nu suntem pregătiți ca să avem acum un copil. Auziți ce, cât și-a stors vreunul mintea până a inventat lucrul ăsta. Nu suntem pregătiți. Adică cum nu suntem pregătiți? Ce aia nu suntem pregătiți? Păi n-avem apartament, n-avem casă, n-avem masă, n-avem serviciu. N-are nicio legătură asta cu hotărârea lui Dumnezeu de a crea un suflet pentru corpul zămislit în secunda zămisliei. Noaptea Nunții este așadar una din suturile care trebuie neapărat luate în seamă. Nunta se face astăzi destul de cum nu trebuie. Se face cu mult scandal, cu muzică urlătoare, nu creează o ambianță duhovnicească, din păcate. Foarte multă oboseală, mirii după nuntă sunt antrenați în lichidarea a ceea ce s-a întâmplat, cară mese, duc scaune, împart sarmale, etc., etc. În special mirele nu mai are timp să gândească. Noi preoții suntem așa de ocupați și nu ne ocupăm nici noi de ei. Nu vreau să laud pe catolici, dar preotul catolic are la dispoziție și impune 3 săptămâni de discuție cu viitorii miri. 3 săptămâni. Când dimineața, când seara, când la 12, după cum au serviciu sau ocupație, de obicei seara, îi invită la el și preotul catolic stă de vorbă mult cu mirii. Și noi facem asta și la spovedanie îndemnăm. Este bine asta. Dar nu facem de ajuns. Sunt foarte multe lucruri de discutat cu tinerii. Mirele, bărbatul casei de acum, trebuie să să aibă timp să gândească. El trebuie să producă soției sale bucurie înlocuitoare a ceea ce se pierde. Fata se desparte de mama ei, de familia ei, de casa ei. Pierde fecioria. Urmează să nască copii. Are diverse stări. Mirele trebuie neapărat să gândească, să înlocuiască toate acestea. De aceea biserica nu spune că trebuie după nuntă neapărat să stăm așa acasă și să facem rugăciuni și atât. Biserica ne dă voie să producem familiei noastre nou întemeiate, să producem bucurie. De aceea mai plecăm la plimbare încolo, dacă, așa cum am zis, sunt alte lucruri de făcut. E bine, pe Mire, tocmai atunci îl apucă o altă grijă. O mașină la care s-a orientat, un autoturism, face 82 de milioane. Și el n-a câștigat decât 80 de milioane la nuntă. Și acum are preocupare cum să facă rost de 2 milioane. Dacă merge în luna de miere, în săptămâna de miere, din 80 de milioane mai dispar 2 milioane, să rămân 78, și atunci el va trebui să facă rost de alte 4 milioane, 2 milioane în plus față de cât avea. Și calculele acestea fac în cele din urmă să nu se întâmple nimic frumos. Ei bine, lucrurile acestea trebuiesc luate în seamă și făcute ca atare. Pentru că, de fapt, este un moment și atât, pentru că, de fapt, urmează o viață întreagă cu ajutorul lui Dumnezeu, în care noi trebuie să producem un echilibru. Omul, dacă ar ști ce l-așteaptă, s-ar sinucide. Dacă ar ști un om ce l-așteaptă, și-ar lua viața. De aceea Dumnezeu n-a lăsat cunoașterea viitorului. Și a mai lăsat Dumnezeu și uitarea care ajută omul să nu explodeze din cauza multei informații. Aceste cuvinte au fost puse aici în fața dumneavoastră după ce v-am amăgit așa cu afișele și ați venit la această conferință și, întrucât sunt sigur că vă interesează, v-aș ruga să puneți întrebări ca să știu ce vorbesc. Să mă ajutați să vorbesc pe felia dumneavoastră, cum se exprimă acum lumea. Adică să fiu așa cum se întind icrele pe pâine. Acum se mănâncă icre din zi, în câte o zi, și pește. Să încercați asta să faceți scris ăștia necurajoși și ăștia curajoși să puneți întrebări verbal. Eventual să creați și un scandal din care să se arate ce vor fetele de la băieți și ceea ce așteaptă băieții de la fete. Că și la Suceava, ca și în toată România asta, băieții sunt prea cuminți și fetele sunt la fel de cuminți și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Spre exemplu, dacă memoria vizuală mă ajută, acum vă găsesc aproape ca acum una, sau când am mai venit pe aici. Adică niciun băiat n-a cerut o fată de nevastă. Niciunul. Măcar. Sau nu sunt eu bine informat. Decât să ajungem la lucruri care nu plac lui Dumnezeu, mai bine ne căsătorim de tineri. Știm că se face facultatea greu, foarte greu, căsătorit, dar decât să pui o temelie proastă, mai bine ne căsătorim din timp. Iar părinții au datoria să avertizeze copiii asupra ceea ce urmează să fie căsnicia și după aceea au datoria să zică da. Iar dacă nu zic da, copiii au permisiunea, au latitudinea să se ducă la preot, la preotul parol, la preotul duhovnic, apoi și la episcop să spună: nu vrea mama să mă lase să mă mărit. Și atunci episcopul sau preotul, de unde, fiind de unde ajunge, cheamă și spune: de ce nu lași fata să se mărite? Pentru că n-a terminat facultatea. Și atunci spune: nu e adevărat. Dacă vrea să se mărite, las-o să se mărite. Ea știe ce vrea, sperăm că are conștiința a ceea ce urmează și atunci este bine. Dacă putem însă să terminăm facultatea, este bine. Dacă nu, atunci o terminăm mai greu, dar fără păcate, fără trecere de timp și așa mai departe. Aseară am fost la Bacău și a fost interesant, nu sunt așa mulți ca la dumneavoastră, dar a fost interesant pentru că au fost foarte mulți copii și a trebuit să vorbesc așa și așa. Vă rog, dacă aveți vreo întrebare, să o puneți. Cum ar trebui să reacționeze mirele în cazul în care mireasa sa și-a pierdut fecioria înainte de căsătorie? Păi, în primul rând, mireasa trebuie să fie atentă să-i spună la timp. Dacă nu-i spune la timp, nu se știe ce reacție are mirele. Cum să reacționeze, nu știu. Nu e potrivit să nu-i spui. Îi spui: asta este situația. Cunosc eu un caz care așa a procedat și toată viața a fost un calvar. Și este un calvar. Dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat. S-a întâmplat un lucru foarte grav, trebuie rezolvat prin spovedanie și atât. Pentru că dacă acceptă acest aspect, atunci se produce o sudură foarte puternică. Adică nu e în stare o fecioară să-și iubească soțul cum își iubește, cum e în stare să iubească o nefecioară soțul ei, care a acceptat. Adică de aici vine, din iertarea lui, vine amplificarea iubirii ei. Așa că cel mai important lucru este să spunem. Cum vrei să-i spui? Îi spui direct, îi spui așa, cum vrei. De ce credeți că unii soți își înșeală jumătățile lor după nuntă? În lipsă de sudură. Undeva este ceva. Unii soți, dar și unele soții își înșeală. Dar, în special, da, așa este, mai mult soții, din păcate. Undeva este o lipsă. Nu s-a făcut ce trebuie undeva, nu știm unde. Trebuie analiză și văzut. De relația dintre cei doi, responsabilă este soția. Ea, fiind înzestrată de Dumnezeu cu o finețe extraordinară, ea are dexteritatea să creeze în familie o ambianță. De la până la. În familie, înăuntru, este permis orice. Pe stradă nu-i permis orice. Pe stradă tinerii nu trebuie să se sărute, pentru că sărutul este un aspect. Această mișcare este o mișcare întreagă. Dacă unul din mir nu e feciorenic, este aceea căsătorie sortită eșecului? Nu. Nu e sortită eșecului. Era bine să nu fie așa. Atât. Numai că unul din ei a furat de la Dumnezeu ceea ce Dumnezeu tot îi dădea. Asta este problema. Dar trebuie neapărat anulate consecințele. Pentru că asta e, cum zice Sfântul Pavel, este un păcat făcut în trup. Și trebuie să anulăm consecințele acestui păcat. Păcatul se iartă repede, te duci, te spovedești și gata. Dar consecințele se anulează prin canon. De aceea poporul zice, cine nu face canon aici, face dincolo. Trebuie să facem canon, ca să anulăm consecințele păcatului.